Hyvää huomenta. Ei mitään. Huomenta, hienoa, kiitos. Jos ette olleet täällä aamulla, niin tarina on muukin selitys kuin aalla alkava, vaikka olinkin kiertueella. Ääni on siis aika pahasti pois, joten pahoittelut siitä. Koitetaan kestää, toivottavasti äänentoisto toimii. Meillä on aiheena ensi Windows 10 tietoturva, joka on jaettu tavallaan kahteen osaan. Puhutaan vähän käyttäjän näkökulmasta vaikuttavista asioista ja sitten sen jälkeen puhutaan pikkasen enemmän tuolta ylläpidon puolelta näkyvistä asioista. Meillä on tässä itse asiassa aika paljonkin kaikenlaista demoa luvassa. Vedetään sellainen pari kertaa noin 20 minuuttia, koska nämä videot saadaan saataville sitten 20 minuutin pätkissä, mutta aika lailla siis kuitenkin istutaan tässä koko ajan ja tarina jatkuu. Jos täällä on oikeasti joku, joka ei ole vielä Twitterissä, niin oman urasuunnittelun kannalta suosittelisin. Se on sellainen hyvä nyrkkisääntö tällä hetkellä. Tosi paljon joudun porukalle edelleenkin niin kuin siitä puhumaan, että kuinka tärkeää se meille tällä alalla on. Hyvä esimerkki, Enterprise-tuen piirissä olevat tietoturva ilmoitukset tulee 45 minuutin kuluessa, se on lupaus. Mutta Twitterissä tällä hetkellä keskiarvo on 7 minuuttia. Joten te olette 38 minuuttia myöhässä pelkästään jo tietoturvapuolella. Joten suosittelisin kovasti kyllä menemään sinne. Näin ollen kalastelen tässä myös seuraajia kovasti, joten löytyy tuolla nimellä. Kuten sanottu, niin mun kalvot on siis kylläkin nyt englanniksi, koska en tosiaan hirveästi näitä olen nyt sitten täällä Suomessa vetänyt, joten en kyllä nyt sitten lähtenyt kaikkea kääntämään, mutta pidetään esitys suomeksi kuitenkin. Maailma muuttuu kovasti. Vielä 2-3 vuotta sitten tilanne oli sellainen, että vuosisaldo löydettyjen haittaohjelmanäytteiden osalta oli noin 200-250 000 näytettä vuodessa. Tällä hetkellä se on 300 000 per päivä. Joten hei hei, reaktiivinen tietoturva. Sille voi sanoa hyvästit. Jos Symantekin, F-Securen, kaikkien mahdollisten kilpailijoiden johtavat asiantuntijat ja toimitusjohtajat ilmoittavat julkisesti mediassa, että meidän tuotteemme eivät enää pysty suojaamaan teitä ensi vuonna, niin niin tyhmää mainoslausetta ei ole, jos ei ne olisi aika lailla sen pelin luovuttu. Multa aika usein kysytään, kun mä koulutan jotain Windows Internalsia vaikka, niin mut kysytään aika usein, että pitäisikö ihan oikeasti opetella ulkoa ne 80 hiton prosessia, jotka näkyy Process Explorerissa. Ulkoako nämä pitäisi osata? Kyllä silloin aina kannattaa näitä näyttää. Silleen miettikää asiaa niin päin, että te ette voi tietää, mikä on rikki teidän koneessa, jos te ette tiedä, mikä on ok teidän koneessa. Mutta teidän pitää opetella 80, toinen vaihtoehto on opetella 300 000 per päivä. Joten aika helpolla pääsitte vielä. Loppuu itkeminen. Biometriikka. Windows 10 ja Microsoft kuuluu sellaiseen allianssiin kuin Fidoon. Ja Fido-allianssi pyrkii tekemään autentikoinnista helpompaa tulevaisuudessa, joten pyritään saamaan tämmöinen kaksivaiheinen autentikointi käyttöön kaikille ja vähän helpommalla kuin aikaisemmin. Autentikointi tulee perustua siihen, että teillä on todiste omistajuudesta. Tämä todiste omistajuudesta voi olla teidän TPM, mutta IT-proolissa voi olla hivenen hankalaa. Mulla esimerkiksi tarkoittaa sitä, että mun täytyy rekisteröidä tämä kone ensin itselleni jollakin keinolla. Mulla on PIN-koodi vaikka tälle koneelle, mitä mä sitten käytän toisena tunnisteena. Nykyään Windows 10 jopa kertoo, kun se pyytää teitä antaa sen PIN-koodin, niin siinä on jopa semmoinen vinkki alla, että paina tästä, jos sä et oikeasti usko, että tämä PIN-koodi on turvallisempi kuin salasana. Koska sehän montaa ihmetyttää, että miksi nelinumeroinen PIN-koodi olisi turvallisempi kuin 16-merkkinen salasana. Siitä täytyy muistaa, että se PIN-koodi on sidottu tähän kyseiseen laitteeseen, jolloin sille ei ole joku varastaa se jossain huitsin tuutissa, niin se on ihan se ja sama, ei sille tee mitään minkään muun kuin tämän laitteen kanssa. Näin ollen se on vähän hankalasta, kun mulla on tämä Surface tässä vieressä. Tässä taas rekisteröidä tämä laite. Näin ollen tekniikka, joka on tulossa, sallii sen, että te voitte käyttää sitten TPM:ää, joka on Windows-puhelimella. Kunhan se puhelin on sen koneen lähettyvillä, niin se puhelin on se todiste siitä omistajuudesta. Eli se voi olla vähän helpompaa sit liikkuvuuden kannalta. Ja sehän on sinänsä sitten varmasti paljon parempi homma. Kaikilla on kuitenkin Windows-puhelin maailmassa, ainakin 2,3% kaikista ihmisistä maailmassa. Katsotaan vähän biometriikkaa esimerkin kannalta. Tämä on vähän lapsen kengissä vielä. Mä koitan näyttää teille kasvojen tunnistustekniikkaa. Se on pikkasen vielä haastavaa, koska tuo kasvojen tunnistustekniikka tällä hetkellä vaatii Intelin RealSense 3D-kameran, joka löytyy muutamasta läppäristä valmiina, ja sitten tällaisena ulkoisena laitteena pari USB-vehjettä. Eli esimerkiksi mun surface on tällä hetkellä aika kaukaa niin kuin kannettavasta. Täällä on niin monta piuhaa, että mä en uskalla liikuttaa tätä. Ja toisekseen sit siinä pitää olla tällainen kevyt pieni kamera päällä, että se pystyy tunnistamaan mut. Tämä suurin piirtein painaa saman verran kuin tuo surface, joten tämä on tosi näppärä. Tämä aiheuttaa mulle pientä päävaivaa, mutta täytyy koko ajan miettiä, että miten tämä homma tulee toimimaan. Tällä hetkellä mä itse käytän aina tavallista käyttäjätunnusta ja admin-tunnusta erikseen. Mä olin suhteellisen paniikissa ja peloissani tuolla Amerikassa, kun mun piti Ignitessa vetää tämä demo, koska amerikkalaiset on vähän paranoideja. Ignitessa piti vetää demo muutama tuhat ihmistä katsomassa ja sitten piti kertoa, miten mä käytän admin-oikeuksia. Ja silloin mä kerroin, että mä käytän itse admin-oikeuksia omalla koneella silleen, että mulla on sormenjälki tunnistin tässä, niin mä oon vaan rekisteröinyt mulle yhden normaalin sormen ja sitten mulla on tämä admin-sormi. Ja siinä vaiheessa, kun sä näytät keskisormeja 2000 amerikkalaiselle kamera edessä, niin siinä on aina pienet riskinsä, että se, mitä siinä tapahtuu. Mutta onneksi se sit aiheutti samanlaisen naurun pyrähdyksen kuin täälläkin, joten sain jatkaa esitystäni. Mutta tämä oli siis se mun ajatus siitä. Mulla on ollut tälle aina, ei se ollut mikään alun perin mikään vitsi siitä, että mä näytän keskariin jollekin. Vitsihan oli siinä, että ensimmäinen sormi nyt on etusormi ja toinen on keskisormi. Sattuu vaan olla aika hauskaa, koska sitten mä istuin jossain helpparissa ja joku tulee kysymään, että voitko asentaa mulle sovelluksen, jos tarvii tätä vaan näyttää sentteriä niille, niin se on ihan silleen ratkaisee. Ne lähtee ne asiakkaat siitä sitten pois. Ongelma ratkaistu, problem solved. No nyt tämä aiheuttaa mulle pieni haasteet tämän kasvon tunnistuksen kanssa luonnollisesti, koska mä en vielä tiedä, mikä on mun admin-naama ja mikä on mun normaali naama. Kovasti koittanut miettiä tällaisia niin kuin erilaisia, että jos mulla olisi vaikka sellainen joku maski tai jos mä tekisin jotenkin tälleen. Tai mä en vielä ihan varma, miten tämä hoituu. Twitterissä oli loistava kommentti viime Ignitein jälkeen, koska tästä puhuttiin sielläkin, niin joku oli kirjoittanut, että me tullaan ensi vuonna Chicagoon takaisin pelkästään sen takia, että me halutaan nähdä se hullu suomalainen, kun se seisoo päällä ja näyttää persettä kameralla. Täytyy opetella seisoo päälläni niin nyt ensimmäinen osa sitäkään, joten täytyy nyt miettiä tätä vielä. Mä en tiedä, miten tämä posken tunnistus toimii tässä, mutta tässä saa hymyä ihan uuden merkityksen. Otetaan kuitenkin pieni demo. Vaihdetaan konetta. Tämä on vähän tämmöistä kömpelöä, kun mulla on nyt tämä yksi HDMI tässä vaan, mutta mä koitan, jos me onnistuttaisiin tässä kuitenkin. Mä kerron teille kohta, miksi mä en tee sitä demoa tuossa oman läppärillä. Se liittyy meidän aiheeseen. Jos me saadaan täältä joku kuva ulos, niin me ollaan onnellisia. Täällä on ainakin kamerassa palaa jo valo. Meillä on jotain toivoa. Kun saataisiin vielä näyttöön kuva, niin oltaisiin vielä onnellisempia. Tämä on tämä aina, eikö niin? Vaikka testaat kuinka. Niin. Muuten hyvä, mutta ei tule virtaa. Ehkä tällä 20 minuutilla tätä demoa ei sitten näytettykään. Voin näyttää sen teille vaikka siinä seuraavalla sessiolla sitten. Se oli hieno demo. Ensimmäinen. Thank you, demo gods. Tulin suoraan lentokoneesta sen verran, että toi surface ei ollut ladannut, niin se heittää tuollaisen ihanan ilmoituksen, että akku niin loppu, ettei pysty käynnistymään. Vaikka on virta kiinni, niin ei toimi. Ei se mitään. Jatketaan tosta sitten. Saadaan siihen seuraavalle sessiolle. Näytän teille, kuinka hienolta tuo kasvojen tunnistus näyttää. Mun omalla koneella mä käytän Windows Hellota ainoastaan sen verran, että sisäänkirjautumisvaiheessa mullakin Windows Hello kyllä on tällä koneella, mutta Windows Hello tällä hetkellä käyttää ainoastaan sitten sormenjälkitunnistusta. Me voidaan käyttää PIN-koodia ja sormenjälkiä kasvojen tunnistusta tulevaisuudessa iiristä PIN-koodia, eli vaihtoehtoja on paljon erilaisia. Palataan siihen sitten kohta. TPM-konteinerit on yksi uusi asia, joka tulee, eli me pystytään käyttämään tulevaisuudessa jopa useampaa TPM:ää. Se oli mulle ihan uusi juttu, sieltä on tulossa siis laitteita, joissa on useita TPM:iä, ihan fyysisiäkin siruja jopa. Joten tämmöistä mä en edes tiennytkään, ellen kuin itse asiassa eilen vasta keskustelin yhden kaverin kanssa tästä aiheesta. Toisaalta tulee TPM:iä, jotka tukee tämmöistä niin sanottua kotelointia. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun teillä on jotain yrityksen salaisuuksia. Jos te ette tiedä, mikä TPM on, niin ehkä sekin on hyvä avata siinä mielessä. TPM todella paljon oikoen mutkia ja yksinkertaistaen TPM on piiri, jonka on tarkoitus säilyä salaisuuksia. Pitää huolta, että ne eivät vaarannut tai päädy väärin käsiin. No nyt tämä TPM, kun säilyy salaisuuksiin, niin salaisuudet voi olla vähän erilaisia riippuen siitä, että te omiin hommiin vai firmahommiin. Eli TPM pystytään jakamaan silleen, että teillä on tiukempi PIN-koodisuojaus yritysasioita varten ja vaikkapa löysempi PIN-koodisuojaus omia asioita varten. Puhelimille myöskin toivottavasti saadaan tämän tyylistä jossain vaiheessa. Aika paljon toivottu, että olisi parempi mahdollisuus erottaa ne työ- ja kotiasiat. Porukka käyttää kuitenkin paljon samoja laitteita. Yksi tärkeä asia, mikä on hyvä huomioida, minkä kanssa mä oletan, että teistä moni on taistellut, on tämä TPM-standardoinnin puute. Eli TPM 2.0 on eka standardoitu TPM. Sitä ennen TPM ei ollut mitään standardia sen suhteen esimerkiksi, milloin se menee lukkoon tai kuinka kauan se pysyy lukossa. Joka oli ihan painajaista, koska sun saattoi olla HP-läppäri, jossa se lukitus oli, että 58 kertaa väärin ja sitten pysyy 3 minuuttia lukossa. Sitten sulla oli Lenovo, missä oli 8 kertaa väärin ja vuorokauden lukossa. Mutta sä et tiennyt ikinä, mikä se oli, koska se oli täysin laitekohtainen. Siis ei laitekohtainen, mutta mallikohtainen sanotaan niin. Että se vaihtui vielä jopa valmistajan sisällä. Mulla oli Teked, olisiko ollut New Orleansin jälkeen, tuli yksi kaveri sanomaan mulle, että hänellä on ongelma TPM:n kanssa, että heillä on halu käyttää sitä, mutta heillä on HP-läppäreitä, jotka ei mene lukkoon. Miten niin ei mene lukkoon? Ei mene. Vaikka annat PIN-koodin kuinka monta kertaa väärin, niin se ei mene lukkoon. Sitten no varmaan menee. Ei mene. Sitten se toi mulle läppäri ja sitten kokeiltiin. Ja ei juman kautta, ei mene lukkoon. Niin vakuuttunut olin, että ihan otin yhteyttä suoraan sitten HP:lle ja ilmoitin, että teillä on ihan kuule kauheat laitteet täällä ja ei toimi ollenkaan ja kiukkusena soittelin sinne. Kyllähän se lukkoon meni, mutta kun se vaati sen 58 kertaa, niin ihminen luovuttaa ennen. Mä olin ihan varma. 24 jälkeen mä olin jo silleen, että no en kyllä enää koita. Nyt riitti. Mä oon niin kateellinen mun tyttärille, kun niiltä puuttuu vielä tää tämmönen elämän tuoma tylsyys siitä, että asioita ei muka voisi vaan loputtomiin kokeilla, mutta en tiedä, kuulitteko te sen, kun se kaveri häkkäsi sen live-ideen Xboxiin, musta se oli loistava, se 11 vai 9-vuotias kaveri häkkäsi live-ideen Xboxiin. 128 kertaa, kun kirjoittaa salasana väärin, niin pääsee sisään. Kukaan ei uskonut sitä, isäkään ei uskonut, ja sitten meni viereen ja katsoi, mutta näytä nyt, miten se muka meet sinne, sitten se alkoi naputtaa, niin se isä niin luovuttaa jossain 30, kun se oli, ei varmaan mene. Kyllähän se meni. Se on just se, että lapsi ei luovuta. Se voi kokeilla sitä ihan vaikka koko päivä. Mutta itse on tällainen tylsä aikuinen, joka 24 kuulostaa järkevältä maksimilta. Ei se voi olla enempää. Sitten se HP-jätkä sanoi, että hakkaa 58 kertaa, mutta älä, mä hakkaan sut. Siis oikeasti. Sitten se oli, että juu, meet sinne. Sitten mä kokeilin. Kyllä, 58 kertaa väärin, niin ihan lähti. Kyllä meni lukkoon. No nyt se on helpompaa. TPM:ssä on standardoitu 32 kertaa väärin tunnin lukitus. 32 kertaa väärin tuntilukossa. 32 kertaa väärin tuntilukossa. Sen lisäksi TPM on pikkasen paremmin suojattu sitä vastaan, että me pystytään todistamaan, että joku varmenne on todellisuudessa tietyn TPM myöntämä, eikä vaan TPM myöntämä niin kuin aikaisemmin. Osittain vaatii TPM-tekniikkaa ja osittain vaatii Windows-tekniikkaa. Uusi antivirus tulee. Onko täällä merkitystä? Joo. Mulla oli tosi hauskaa, oliko se viime viikolla, kun mä olin Turussa. Ja uskokaa täälläkään. Mulla oli, no niin, lopettelin. Se mikä siinä oli huvittavaa oli se, että Mikko nauraa. Se mikä siinä oli huvittavaa oli siis se, että mä jouduin tähän keskusteluun siitä, että mikä antivirus pitää olla. Mä oon sanonut jo aika monta vuotta kaikille mun sukulaisille ja kavereille, jotka tätä aina kysyy, mikä antivirus, mikä palomuuri ja niin edelleen. Mä en asenna mitään muuta kuin Windowsin palomuuri, en suostu käyttämään mitään muuta, kytken kaikki muut pois. Antivirus, mulla on ihan sama, jos mulla on Windows 8 tai uudempi, niin Defenderi kelpaa oikein hyvin, ja jos se on 7, niin sitä asennetaan vaikka Essentials. Kuhan siellä ei ole Avasti, kuhan siellä ei ole joku muu tämmönen ilmanen. Mä haluan sellaisen tuotteen sinne, jolla on ihan hemmetisti rahaa pankissa, eikö niin? Sellainen, että jos ne ryssii jotain, niin niillä on rahaa korjaassa. Siellä on jo monta firmaa, jotka on mennyt nurin siinä vaiheessa, kun ne on julkaissut ensimmäisen huoneen päivityksen ja koneet hajoilla ympäri maailmaa. Ei ne pysty pistämään 10 000 teknikkoa korjailemaan niitä, jos tarvii. Mutta Microsoft pystyy, niin pystyy CA, niin pystyy Symantec. Iso lafka, paljon fyrkkaa. Se on ainoa, milloin mulle merkitystä. Koska reaktiivinen suojaus ei riitä mihinkään. Mä haluan, että se on siellä. Mutta jos joku sanoo mulle, että Defenderi häviää kaikki vertailut aina, se on ihan se ja sama. Se riippuu siitä ensinnäkin, kuka sen maksaa sen vertailu, ja toiseksi se riippuu siitä vaan ihan silkasta tuurista. Kyllä mulla on, mä oon ottanut oikein kuvankin, mulla on yksi sellainen vertailu, jonka on tehnyt Symantec, jossa Defenderi oli toiseksi paras. Yleensä se on ollut joku 80 huonoin, mutta niin kuin, se oli oikeasti siis, tai 80 paras, mutta siis se, että niin kuin, se vaan vaihtelee. On ihan sama, koska ei tää teitä suojaa kuitenkaan. On se sitten Symantec tai F-Secure, se on ihan se ja sama. Ei niistä yksikään teitä pysty suojaamaan, jos niitä tulee 300 000 kertaa per päivä. Se on ihan se ja sama. En sano, ettei niitä pitäisi olla siellä. Kyllä se antivirus siellä olla pitää. Ja tämä on parempi kuin aikaisempi. Se, mikä mua tässä oikeasti kiinnostaa itseäni, on lähinnä se, että nyt, jos te katsotte Defenderin tekemiä lokeja, niin se vihdoinkin kertoo, että mikä se oli se komento, joka ajettiin, millä parametreilla ja mikä se mahdollisesti käynnisti. Sitä aikaisemmin Defender ei kertonut, se kertoi aina vaan, että mä otin tämän Exen kiinni, kiitos. Sä et tiennyt, mitä se Ex oli oikeasti ajanut parametreina, etkä sä tiennyt, mistä se oli käynnistetty. Joten pieniä asioita. On siellä varmaan jotain muutakin. Smart Screen-tuki on mun mielestä kyllä aika lailla mainostettu kyllä jo 8.1, mutta Microsoft kovasti haluaa sitä mainostaa myös Windows 10. Se on nyt siis kaikille, myöskin kaikille selaimille, ei ainoastaan IE:lle niin kuin aikaisemmin, jos te lähdette lataamaan jotain tiedostoa nyt sitten vaikkapa täältä, niin tämä ilmoittaa tälle hienosti, että sori, ei onnistu. Eli nappaa kiinni niitä, vaikka teillä olisi joku muu selain kuin esimerkiksi IE, niin kuin se oli silloin aikaisemmin vielä Windows 7. Jos te lähdette suorittaa, niin sitten me voidaan nähdä eteenpäin Smart Screenia, ja tähän voidaan vielä sitten tuoda lisää, jos halutaan, kuka sen teki, ja tässä kohtaa voidaan pyytää adminin kuittaus, jos halutaan. Eli jos sä vielä painat, että aja silti, niin sitten tulee uhkki kysymään, että kuka kuittaa tänne, että näin saa tehdä. Tai sitten annetaan käyttäjän ajassa. Ei nyt ajeta sitä. Jos te ette ole koskaan tutustunut sellaiseen työkaluun kuin Process Exploreriin, niin ihmettelisin, vaikka ei liity Windows 10 mitenkään, niin en malta olla tästä sanomatta. Elikkä semmoinen mun mielestä oikeasti tosi merkittävä ja iso muutos, mikä on tullut aika lailla kaikkiin sysinteranssin työkaluihin esimerkiksi viime aikoina, niin on se, että nämä nykyään tukee tuollaista kuin virustotal.comia. Ja se on sellainen, mikä teidän mun mielestä kannattaa huomioida, koska se on ihan niin kuin älyttömän tärkeä työkalu. Mistä on kyse? Kyse on siitä, että teillä on paikka, johon voidaan lähettää tarkistussummat tiedostoista ja kysyy noin 60 eri antivirusvalmistajalta, että onko teidän moottori havainnut tässä jotakin joskus. Näin ollen teillä ei ole antivirusta ollenkaan koneella asennettuna, mutta te voitte silti tehdä tosi nopean tarkistuksen siitä, että olisikohan tämä haittaohjelma vai ei. Se lähettää noita virustotaliin, tuli tuonne uusi sarake, se lähettää ne hässit sinne ja sitten vähän ajan päästä sieltä alkaa tulee numeroarvoja siitä, että kuinka hyvältä näyttää. 0 hälytystä 56 moottorilta tähän tyyliin. Niin kuin Mark Russinovic sanoi, niin tämä on antivirus as a service, eli AS. Mutta on mun mielestä tosi hyvä. Se on Autoransissa, se on SIGverifyssa. Se on aika monessa sysinteranssin työkalussa, nyt se tuki suoraan tulla. Se on ihan oikeasti tosi hyvä. Vaikea nyt aiheeseen mitenkään liittynytkään. VPN niin tulee uudistuksia, eli VPN on aikaisemminkin ollut tuettuna siten, että jos sovellus käynnistetään, niin VPN käynnistyy. Nyt tulee vielä ero siihen, että nyt voidaan määrittää, että mitkä sovellukset voivat käyttää mitä VPN:ää. Aikaisemmin se toimi niin, että jos joku se VPN käynnisti, niin sen jälkeen sitä sai kyllä käyttää muutkin. Mutta nyt se voidaan vielä rajata niin, että ei ole välttämättä kellään muulla oikeuksia siihen. Se, mikä oikeasti siistii, mitä mä odotan, on se, että VPN-klientit saadaan toimimaan universal-appeina, joka mulle ei oikeasti merkkaa juuri mitään muuta kuin sen, että se tarkoittaa sitä, että Universal-appit kun pyörivät myöskin Windows Phoneissa, niin minä toivon, että Windows Mobilessa, niin minä toivon, että Windows Mobileen siis saadaan vihdoinkin SSTP-klientti. Koska sitä mulle ei ollut ja mä tarvitsin SSTP-klientti, että mä saisin himaa VPN-yhteyden. Mä kysyin eilen lupaa Michael Niehausilta Amerikasta, että saisinko mä näyttää teille pari kuvaa tästä tuotteesta, jonka pitäisi kohta tulla ulos. Mä sain luvan kertoa teille, että se julkistus on tänään lähempänä kuin koskaan aikaisemmin, ja se oli oikeastaan siinä. Pyysin kuvia siitä, että olisiko saanut näyttää vaikka, että miten valitaan, onko kyseessä yrityksen data vai henkilökohtainen data, että siellä on sellainen lukon kuva, saisinko näyttää sen, niin sieltä tuli sellainen todella kiukkuinen vastaus Microsoft Engineeringin puolelta, että ette missään tapauksessa saa näyttää tätä kenellekään. Okei. Okay. Joten mennään ilman kuvia nyt sitten. Minä kuvailen, imitoin seivästialogia parhaani mukaan. Mistä on kyse isommassa kaavassa? Isommassa kaavassa kyse on siis siitä, että Enterprise Data Protection tuo mahdollisuuden siihen, että saatte laitettua datan luokittelun helpommin, esimerkiksi kotidata ja yritysdata voidaan tehdä poliisien perusteella. Mikäli tiedosto tulee jostain tietystä aliverkosta, niin se pitää aina salata tai RMS:llä suojata esimerkiksi. Se on yksi osa-alue. Tai sitten jos se pitää käsimäärittää, niin tosiaan Save-dialogiin tulee sellainen lukon kuva, mistä voit valita, että onko tämä suojattavaa dataa vai ei. Sitten siihen liittyy automaattinen salaus ja oikeuksien hallinta RMS-avulla. Semmoinen, mikä on oikeasti aika makeeta, mikä tuntui jopa ensin vähän oudolta, ja mäkin jouduin ihan kysymään. Mä olin Redmondissa Tech-mentorissa puhumassa kuukausi sitten suurin piirtein, ja ihmettelin siellä semmoista hommaa, että kun mulla on tämmöinen Windows 10-kone, tää on nyt siis ihan tuolla virtuaalisena, ja mulla on tässä ulkoinen levy. Ja tämä ulkoinen levy, jos katsotaan ominaisuuksia, niin tämä ulkoinen levy on siis FAT32. Kuitenkin, jos te menette kurkkiin tänne sisälle, niin te näette tuollaisen tutun vihreän dokumentin. Tarkoittaa sitä siis, että toi on salattu toi faili. Ja nyt tämä on itse asiassa toteutettu vähän huijaten, koska tämä todellisuudessa tämä Explorer oikeasti luulee, että tämä on EFS-salattu tiedosto. Sen takia se näkyy vihreänä. EFS-salaus perustuu tiedostojärjestelmän metadataan, eli kun se on tiedosto, niin tiedostolla on tämmöinen ADS, Alternate Data Stream, johon voidaan tallettaa tieto tästä salauksesta. Näin ollen, kun se on se ADS, mikä vaaditaan, niin tämä ei voi FATilla toimia. Se on täysin mahdotonta, että se voisi ikinä FATilla mitään suojata, kun FATti ei tue sitä ominaisuutta. Mutta tämä ei siis ole EFS-suojattu. Se on vaan tehty niin, että se huijaa tuota käyttöjärjestelmää sen takia, että kaikki nämä hallinnat toimii ihan niin kuin ennenkin. Te luulette, että se on suojattu EFS-llä täältä ja näkyy, kuka sen saa auki ja niin edelleen. Mutta se on oikeasti sellainen tiedosto kuin P-faili, jota on RMS käyttänyt aikaisemminkin, Protected File-formaatti. Siinä Protected File-formaatissa se salaustieto kulkee sen itse tiedoston mukana. Näin ollen se voidaan siirtää myöskin medioille, joilla ei ole NTFS. Näin te saatte oikeasti vihdoinkin sen, että jos se USB-tikku tulee koneeseen ja te heitätte sen firman datan sinne, niin se pysyy salattuna myös siellä tikulla. Eli salaus tulee kunnolla tuetuksi ja mun mielestä ekaa kertaa jollain lailla toimivaksi näin tiedostotasolla. Aikaisemmin musta BitLocker on ollut ainoa vaihtoehto, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, kun failit lähetetään johonkin. Toinen, mihin tämä vaikuttaa myös, niin on sitten sovellusten luokittelu. Sovellukset voidaan luokitella turvallisiksi tai turvattomammaksi. Se tarkoittaa sitä, että jos sä otat vaikkapa firman sähköpostista copy-pastella tavaraa, niin sä et voi pudottaa sitä Twitteriin. Mutta sä voit pudottaa se vaikkapa Birdiin. Tämä on kaikki sellaista, jonka pitäisi tulla nyt ihan lähiaikoina. Eli tätä ei ole vielä missään käyttöliittymässä. Tämän piti alun perin tulla jo kesällä, mutta pitäisi nyt tässä syksyn aikana sitten tulla. Ei ole mitään virallista, mutta jos olette lukeneet yhtään mediaa, niin siellä aika paljon puhutaan siitä, että tässä ihan näillä näppäimillä pitäisi tulla jotakin ulos, joten sitten sen pitäisi siellä olla. Jätetään nämä tuonne kalvoille luettaviksi, en rupea kaikkea lukemaan, mä luulen, että nämä tuli käytyyn. Millä näitä sitten hallitaan, niin tässä on semmoinen hyvä pointti teille kaikille. Eli aika lailla hallinta menee joko SCCM tai MDM avulla, on se sitten Intune tai joku toinen. Mä sanoin tuossa, multa kysyttiin hirveästi tuolla Ruotsista tätä, niin mä sanoin, että kaikkien, jotka on kiinnostunut klientista ja meinaa jatkaa uraansa klienttien parissa, niin mä sanoisin, että muistakaa se, että Group Policyin ei tule kuin muutamia kymmeniä uusia ominaisuuksia enää noin niin keskimääräisesti vuodessa. MDM, niitä tulee melkein 106. Jos te mietitte sitä, että millä niitä jatkossa hallitaan, niin panostaisin kyllä opiskelemaan MDM, koska Microsoft haluaa olla nyt avoin, kun heillä on uusi johtaja, niin MDM on kuitenkin hallittavissa muilla tuotteilla kuin AD:lla, joten MDM on se heidän painopiste. Group olisi on niin heihin sidottu, että he ei suosi sitä niin paljon. Serverin puolella ihan sama asia kuin se, että kieltäytyy sitten opettelemassa Desired State Configurationia. Ette opiskele DS, että se on ihan tylsää. Niin on sitten kohton toi vapaa-aikakin tylsää, sitä on niin paljon, ettei tiedä mitä tekisi. Eli DS on sama servereillä, ei siellä Group olisilla mitään hallita. Siellä on kaksi jätkää siellä töissä siellä toimistolla, missä ne suunnittelee niitä GPO-juttuja, ja 110 on töissä siinä DS-puolella. se kyllä kertoo siitä, missä se painopiste on. Voidaan tehdä pelkkä auditointi alkuun tai sitten voidaan oikeasti blokata kaikki. Eli tulee vähän erilaisia säätöjä tästä saataville. Tämä on meidän ensimmäinen osiomme. Muistakaa täyttää palautteet ja antakaa palautetta.